Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vom continua seria noastră în această dimineață studiind mișcarea carismatică. Numai că lucrurile au devenit interesante în ultima vreme, în ultimele săptămâni. Am primit corespondență din toată țara și sunt oameni care îmi spun că se roagă pentru mine și apreciez asta. Săptămâna aceasta am primit o scrisoare de la un bărbat care spunea că am convins-o atât de mult pe soția lui de adevărul acestui lucru, încât a provocat o mare dezbinare în casa lor. Nu asta a fost intenția mea, însă îmi scria și mă întreba dacă aș vrea să împărtășesc cu el un dialog mai departe. Am primit scrisori de la oameni care m-au sprijinit foarte mult și de la oameni care au fost destul de supărați. Dar noi continuăm să facem ceea ce simțim că Dumnezeu vrea să facem, lucrând cu textele Scripturii în ce privește această mișcare, astfel încât să o putem înțelege mai bine. A fost interesant săptămâna aceasta că la seminarul unde am predat toată săptămâna, am ținut cursuri, am vorbit, am ținut prelegeri și toate cele, mi-au cerut să țin o sesiune pe acest subiect și să prezint în general materialul profesorilor și studenților. Și am făcut-o și am fost interesat să constat că răspunsul a fost foarte pozitiv și că gândirea multora dintre acei oameni ai lui Dumnezeu era exact în aceeași direcție. Așa că a fost foarte reconfortant pentru mine și m-a încurajat să merg mai departe și să continui să fac ceea ce am făcut până acum. Ajungem astfel la mesajul numărul 5. Reluăm de unde am rămas săptămâna trecută. Vorbeam în cadrul introducerii noastre despre cartea De ce ar trebui să vorbesc în limbi, de Charles și Francis Hunter, și v-am spus că în introducere au făcut această afirmație și o voi repeta. Citez. În secolul 20 nu trebuie să ne mulțumim cu mai puțin decât au făcut ucenicii. Dumnezeu își revarsă astăzi Duhul Sfânt în același mod în care a făcut-o atunci. Nu există nici o diferență. Am încheiat citatul. Cum aceasta nu este doar declarația fraților Hunter, ci este unul dintre principiile cardinale ale mișcării carismatice. Ea afirmă în mod constant că astăzi nu există nicio diferență față de modul în care Duhul lui Dumnezeu a operat în vremurile apostolice. Este foarte esențial pentru ei să existe o asemănare. Pentru o persoană penticostală este absolut fundamental ca ceea ce citește Noul Testament să se întâmple și în viața sa în prezent. Și pentru a încerca să susțină acest lucru, ei vor folosi invariabil singurul text din Scriptură pe care l-au la îndemână, și anume Evrei 13:8, care, așa cum v-am spus săptămâna trecută, spune: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și pe baza acestui verset, ei afirmă că Dumnezeu face astăzi aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci. Dar, bineînțeles, așa cum am remarcat pe scurt săptămâna trecută, acel verset nu poate susține acest lucru. Versetul nu are absolut nimic de a face cu ceea ce face Iisus. Are de-a face cu cine este el. Este o declarație extraordinară despre imuabilitatea, neschimbarea, constanța absolută și dumnezeirea eternă a lui Iisus Hristos. Nu spune nimic despre modul în care Dumnezeu alege să lucreze, care este variat, așa cum știe oricine studiază Biblia. La un moment dat, Dumnezeu a lucrat cu omul ca rege al pământului înainte de cădere. După cădere, Dumnezeu a lucrat prin intermediul conștiinței. Apoi Dumnezeu a instituit un guvern, iar apoi Dumnezeu a lucrat prin lege. Și frecvent Dumnezeu și-a mijlocit domnia prin judecători și adesea prin împărați, preoți și profeți. Deci moduri variate. În Noul Testament Dumnezeu și-a exercitat domnia pe pământ prin întruparea lui Iisus Hristos, care a trăit pe pământ, iar în epoca de azi prin Duhul Sfânt și prin viața credinciosului. În veacul viitor prin împăratul care va domni pe tron în împărăție. Dumnezeu a avut diferite moduri în care a domnit, diferite dispensații, așa cum sunt numite, în care Dumnezeu a lucrat în lume în moduri unice. Unice pentru acea epocă și acea perioadă de timp. Odată, Hristos a fost îngerul Domnului. Altădată, el a fost slujitorul întrupat care a suferit. În viitor, el va fi împăratul împăraților și domnul domnilor. Așadar, nu există ceva constant în ceea ce privește modul în care Dumnezeu funcționează, dar există ceva constant în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu și asta este ceea ce spune Evrei 13:8. Iisus Hristos este exemplu perfect de lider. El nu se schimbă niciodată. El poate fi urmat fără teamă de eșec. Și acesta este mesajul din Evrei 13, pentru că Evrei 13 încearcă să spună: urmați-i pe mai marii voștri, în versetul 7. și ca model perfect de persoană care dă un exemplu, uitați-vă la Iisus Hristos pe care îl puteți urma fără teama că s-ar putea abate vreodată de la adevăr. În această dimineață, în LA Times, secțiunea de sport, am aruncat o privire asupra unui articol al unui nou membru al echipei Los Angeles, sau California Angels. El spunea că oamenii îl criticau pentru că avea o aruncare slabă, iar el spunea, toată lumea are slăbiciunile sale. Dacă vă uitați cu atenție la Iisus Hristos, veți vedea că până și el avea defectele sale. Ei bine, a fost o analogie destul de proastă, pentru că dacă te uiți cu atenție la Iisus Hristos, vei vedea că, așa cum a constatat Pilat, nu găsesc în el ce? Nicio vină. Și acesta este motivul pentru care el este folosit în Evrei 13:8 ca fiind modelul perfect al unei vieți vrednice de urmat. Nu se spune că el acționează întotdeauna în același mod, pentru că nu poți susține asta din punct de vedere scriptural. Și astfel, asta îi lasă practic fără versete care să susțină ideea că ce au experimentat ucenicii atunci trebuie să fie norma pentru fiecare creștin. David Duplessis spune, citez, Noul Testament nu este o consemnare a ceea ce s-a întâmplat într-o generație, ci este un plan pentru ceea ce ar trebui să se întâmple în fiecare generație până la venirea lui Isus. Am încheiat citatul. Bineînțeles, el este probabil cea mai cunoscută figură mondială din mișcarea carismatică și spune că ceea ce s-a întâmplat în Noul Testament ar trebui să se întâmple tot timpul. Tot ceea ce în Noul Testament a fost miraculos, remarcabil și caracterizat prin manifestări supranaturale, este considerat a fi normativ pentru epoca bisericii. Brunner spune, și Brunner nu este un carismatic. În teologia sa despre Duhul Sfânt, el spune, citez, Pentecostalii se referă frecvent la această mișcare ca la o reproducere fidelă a mișcării apostolice din secolul I. Am încheiat citatul. Și acest lucru este adevărat. Ei simt că Dumnezeu nu s-a schimbat, ci că biserica s-a organizat, a devenit ritualistă și s-a orientat doctrinar. Iar când a făcut acest lucru, a pierdut și a abandonat puterea Duhului Sfânt, care în cele din urmă, după 2000 de ani, a fost recuperată în mișcarea penticostală. Astfel că ei ne cer să acceptăm astăzi ideea că Dumnezeu face lucrurile pe care le-a făcut în secolul I. Revelații, viziuni, semne, vindecări, fapte puternice, limbi, minuni, toate acestea pentru că puterea din secolul I este întotdeauna modul standard de operare a Duhului Sfânt. Asta susțin. De fapt, ei vorbesc despre restaurarea puterii Duhului Sfânt din Noul Testament. Și dacă nu acceptăm acest lucru, spun ei, atunci negăm realitatea, așa cum a făcut biserica timp de secole. Iar noi suntem partea problemei, nu a soluției. Acum, această afirmație particulară din partea lor, care este o temă majoră de fond în cadrul mișcării, este, în mintea mea, a treia problemă de bază, a treia greșeală crucială pe care trebuie să o aducem la lumina Scripturii. Acum, ce este în neregulă în mișcarea carismatică? În primul rând, am privit problema revelației. Problema este că încă mai au revelații în desfășurare, iar Biblia nu are sfârșit. Al doilea lucru pe care l-am văzut greșit a fost problema interpretării, și anume că ei interpretează greșit cuvântul lui Dumnezeu. Ei merg așa cum a făcut marele teolog, Friedrich Schleiermacher, care era un liberal. Ei trec de la experiență la scriptură pentru a lăsa scriptura să le valideze experiența. Și astfel, ei interpretează greșit. Acum vine cea de-a treia eroare majoră a mișcării, și anume problema unicității apostolice. Ei nu vor accepta unicitatea erei apostolice sau a epocii bisericii primare. Ei vor să facă din aceasta norma pentru întreaga perioadă a bisericii și din experiența apostolilor norma pentru experiența fiecărui credincios din istoria bisericii. Și despre asta vom discuta în această dimineață. Acum, acest lucru va fi puțin mai academic în această dimineață, așa că va trebui să vă țineți bine. Acesta nu este genul de mesaj care să vă facă pielea de găină, din punct de vedere spiritual. Nu veți putea spune, o, ce binecuvântați am fost astăzi. Vom lucra la creierul vostru astăzi. Așadar, va trebui să gândiți pe măsură ce înaintăm. Acum, întrebarea pe care vrem să o abordăm este următoarea. Este perioada apostolică, cu toate elementele ei, normală pentru fiecare creștin? Este ea experiența normativă pentru toate epocile bisericii? Ar trebui să umblăm astăzi pe apă? Ar trebui să hrănim astăzi 20.000 de oameni prin minunea înmulțirii pâinilor și al peștilor? Ar trebui să facem astăzi minuni după minuni de vindecarea oamenilor? Ar trebui ca John MacArthur să meargă pe stradă, iar oamenii care ajung în umbra trupului său să fie vindecați de toate bolile lor? Ar trebui ca personalul acestei biserici sau pastorul oricărei biserici să trimită batiste cu care oamenii să poată fi vindecați? Face Dumnezeu astăzi toate aceste lucruri pe care le-a făcut atunci? Ar trebui să primim revelații, viziuni, voci, limbi, minuni și așa mai departe? E bine, aceasta este întrebarea. Să ne uităm la răspuns. Mișcarea carismatică spune că da, absolut. Astăzi ar trebui să le vedem pe toate. Din păcate, atunci când este examinată, o astfel de afirmație nu poate fi verificată deloc. Ei nu văd acest tip de lucruri și totuși se agață cu disperare de faptul că văd. Cum haideți să vorbim despre câteva lucruri și rămâneți, vă rog, alături de mine în timp ce încercăm să răspundem la această întrebare esențială. Haideți să începem la modul general, presupunând că principala caracteristică cu care se confruntă perioada apostolică este elementul miraculos. Și cred că este o presupunere corectă. Ei spun că elementul miraculos din perioada apostolică trebuie să fie norma pentru fiecare epocă. Ei bine, haideți să ne uităm în Biblie și să aflăm de ce și cum a folosit Dumnezeu minunile. Minunile din Biblie au avut loc doar în trei perioade majore de timp. Perioada lui Moise și Iosua, perioada lui Ilie și Elisei și perioada lui Hristos și a apostolilor. Fiecare dintre aceste perioade reprezintă ceva mai puțin de 100 de ani în toată istoria omenirii. Și în aceste trei perioade scurte de timp și numai în acelea, minunile au proliferat, minunile au fost normă și minunile au fost săvârșite din abundență. Acum Dumnezeu se poate interpune în fluxul uman în mod supranatural oricând dorește, iar noi nu-L limităm, spunem doar că El a ales să se limiteze, în mare măsură la aceste trei perioade de timp. Și există patru elemente în toate minunile care ne ajută să înțelegem de ce. Patru scopuri ale minunilor, iar ele sunt întrepătrunse și veți vedea cât de util va fi acest lucru când le vom completa pe cele patru. Mai întâi, atunci când există o epocă a minunilor, fie că este vorba de perioada mozaică, fie că este vorba de perioada profetică a lui Ilie și Elisei, fie că este vorba de perioada apostolică a Noului Testament, primul motiv este acela de a introduce o nouă eră de revelație. Dumnezeu își rostește revelația sa. Minunile, de exemplu, care au înconjurat viața lui Moise, au fost cele care trebuiau să confirme faptul că Dumnezeu vorbea. În timpul lui Moise, de exemplu, au fost scrise primele 5 cărți ale Bibliei. Nimic nu fusese scris înainte de cele incluse în canon. Poate cartea lui Iov este anterioară acestora. Încă nu știm. Dar Moise scrie practic primul mare corpus al Scripturii. În vremea lui Moise, Dumnezeu a introdus legea, cele 10 porunci, noua națiune, Israel, cortul, jerfele, preoția și toată revelația mozaică. Dumnezeu oferea revelație. Și pentru a asista la acea revelație cu argumente convingătoare, Dumnezeu o însoțea cu minuni. În al doilea rând, avem perioada lui Ilie și Elisei. Și aici este o renaștere a funcției profetice. Sub Moise, Dumnezeu dă legea, iar de la Ilie și Elisei vine vocea profeților. Iar Vechiul Testament este legea și profeții. Și astfel, atunci când Dumnezeu aduce revelație prin profeții săi, El însoțește acest lucru prin anumite lucrări miraculoase. Și astfel, atât legea cât și profeții sunt atestate prin minuni. Și în sfârșit, după ce a rezumat Vechiul Testament, Dumnezeu a dat Noul Testament, totul într-o singură perioadă de timp, de pe vremea lui Hristos, cam din 30 până în 96 după Hristos, când s-a scris ultima carte. În acea scurtă perioadă din acei ani este revelat tot Noul Testament și este însoțit și el de semne și minuni. Așadar, trei mari perioade de minuni, trei mari perioade de istoria revelațiilor, în care Dumnezeu oferă noi revelații. Minunile au fost folosite pentru a introduce o nouă eră de revelație. În al doilea rând, pentru a-i autentifica pe mesagerii acelei revelații. Dacă Dumnezeu oferă o nouă revelație, Satan va încurca problema aruncând în discuție alte persoane care spun lucruri. Așa că Dumnezeu se adaptează la acest lucru, asigurându-se că este clar cine sunt vorbitorii săi, oferindu-le abilități miraculoase. Astfel, Moise și Iosua, Ilie și Elisei, Hristos și apostolii, toți aveau capacitatea de a face anumite semne și minuni. Iar aceste semne și minuni erau menite să convingă oamenii care ascultau că aceștia, de fapt, sunt mesagerii noii epoci. Acum priviți la Exodul capitolul 4 și vreau să vă prezint o ilustrație. Exodul capitolul 4. Și vreau să ne uităm la primele 9 versete, deoarece cred că ne va ajuta să vedem ce spun. Dumnezeu îi autentifică pe mesagerii noii revelații. Versetul 1, Exodul 4. Moise a răspuns și a zis, iată că nu au să mă creadă și nici nu au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. El zice, acum mă voi duce la poporul Israel, le voi spune că l-am văzut pe Dumnezeu într-un rug aprins. O să le spun că Dumnezeu mi-a spus să-i scot din Egipt, iar ei vor întreba, cine ești tu, prietene? De ce ar trebui să credem asta? Ei vor spune, noi nu știm despre ce e vorba. De unde știm noi că Domnul ți s-a arătat? Cum să nu? Domnul i-a zis, Ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul i-a zis, aruncă la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe, iar Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întinde mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag. Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, ți s-a arătat ție pentru ca ei să creadă. Cu alte cuvinte, Moise, vei putea să faci minuni pentru ca oamenii să știe că ești mesagerul meu pentru a aduce cuvântul meu. Bun. Versetul 6. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în interiorul tunicii în sân și când a scos-o, mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Lepra o făcuse albă. Domnul i-a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân. Apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torni pe pământ. Și apa pe care o vei lua din râu se va preface în ce? În sânge. Și în Egipt Dumnezeu a trebuit chiar să meargă până acolo, nu-i așa? Dar vedeți, el îi dădea lui Moise capacitatea de a se autentifica ca mesager al noii revelații. Acum, când ajungi la Ilie și Elisei, vezi același lucru. Și am să vă dau o singură ilustrație și ar putea fi multe altele. Însă ne vom uita la 1 Împărați 17:24. În 1 Împărați 17:24, Ilie tocmai a realizat vindecarea unui băiat care murise, fiul văduvei. Ilie îl aduce pe micuț din camera de sus, îl aduce jos de acolo și îl dă mamei sale și îi spune, fiul tău trăiește. Acum observați, vă rog, 1 Împărați 17:24. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este ce? Este adevăr. Cum înțelegeți? Dumnezeu autentifică funcția profetică a lui Ilie ca fiind cel care vorbește despre noua sa revelație. Acum, când ajungem la Noul Testament, este același lucru. Ioan 10:25. Primul purtător al noii revelații este Domnul Iisus Hristos însuși. Ioan 10:25. Iisus le-a răspuns, v-am spus și nu ați crezut. Acum ascultați, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, Iisus este autentificat prin semne. Iar atunci când Petru se ridică la cincizecime în Fapte 2:22, el spune că Iisus din Nazaret este cel care a fost confirmat sau autentificat de Tatăl prin semnele și minunile care au fost făcute de el. Și apostolii la fel. În Faptele Apostolilor 14:3 spune că Dumnezeu adeverea cuvântul și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile apostolilor. Așadar, Dumnezeu îl autentifică pe mesagerul noii revelații din perioada mozaică, pe mesagerul revelației din perioada lui Elisei și Ilie, pe mesagerii revelații din perioada Noului Testament. Așadar, minunile au scopul de a declara că noua revelație este dată și de a arăta cine sunt mesagerii acestei revelații. În al treilea rând, minunile au rolul de a autentifica mesajul care este dat pentru a arăta că este o perioadă de nouă revelație. Am vorbit despre mesager și acum, în al treilea rând, ne referim la mesaj. În trecut sunt trei perioade de revelație amplă, perioada lui Moise și Iosua, perioada profeților și perioada din Noul Testament. Și de fiecare dată, noul mesaj e validat prin minuni, pentru a arăta că acesta vine de la Dumnezeu. Aceștia sunt mesagerii lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește. Apoi, există un al patrulea element, și anume că minunile, ca scop, trebuiau să atragă atenția celor care ascultau pentru a auzi noua revelație. Noua revelație este dată. Iată mesagerii, iată mesajul, iată răspunsul. Iată ce trebuie să faceți. De exemplu, minunile din Egipt au fost făcute de Moise, iar intenția lor era de a instrui două grupuri de oameni. Două grupuri de oameni. Luați-vă Biblia și uitați-vă la Exodul, capitolul 6. Exodul, capitolul 6, versetul 6. Acum, în Exodul 7, Dumnezeu începe plăgile, minunile extraordinare ale naturii. De aceea, Exodul 6:6 spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul. Cum ai putea să le spui asta și ei ar putea să zică, da, am auzit asta timp de 400 de ani, dar ce facem noi în Egipt? Este un mesaj frumos, dar se pare că Dumnezeul nostru este un pic neputincios, iar zeii egipteni sunt un pic mai puternici, pentru că se pare că nu putem ieși de aici. Așa că spune, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor. Vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Cu alte cuvinte, în versetul 6 el zice, spune-le că voi face acest lucru, iar în versetul 7 spune-le că vor cunoaște asta peste puțin timp. De ce? Pentru că minunile arătau ceea ce făcea Dumnezeu și asta i-a convins. Ei nu au avut cu adevărat nicio întrebare când au început să vadă ce făcea Dumnezeu. Și astfel minunile trebuiau să-i cheme pe copiii lui Israel, pe poporul credincios, să creadă în adevăr, pentru că și ei aveau îndoieli. Dar avem și un al doilea grup, Exodul 7:17. Și aici Moise vorbește cu Faraon și spune, așa vorbește Domnul, iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, Faraon vei ajunge să cunoști. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Acum observați al doilea grup, Faraon și egiptenii, adică păgânii. Și Exodul 8:19 spune același lucru. Vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Aici este degetul lui Dumnezeu, dar el n-a ascultat după cum spusese Domnul. Astfel că ce a urmat atunci? Minunile trebuiau să aducă un moment de nouă revelație pentru a testa mesagerul, pentru a testa mesajul și pentru a instrui atât poporul credincios cât și pe cel necredincios că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Minunile lui Ilie și Elisei au făcut același lucru pentru o femeie credincioasă precum văduva din 1 Împărați 17:24. Minunea a fost convingătoare. În 1 Împărați 18:36, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Și apoi știți ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a trimis foc din cer și a curățat pietrele. Altarul a sub tapa și a învins pe preoții lui Baal. Nu-i așa? Așadar, în cazul lui Moise avem aici minuni pentru a dovedi poporului credincios și minuni pentru a dovedi celor necredincioși că Dumnezeu vorbește. În cazul lui Ilie, minuni pentru oamenii credincioși, cum ar fi văduva, și minuni pentru oamenii necredincioși, pentru a dovedi că Dumnezeu vorbește. Când ajungem la Noul Testament, este identic. Uitați-vă la Ioan 20:30, iar în Ioan 20:30 se spune, Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi. Asta este important și nu sunt scrise în carte. Ascultați, Iisus a făcut semne în prezența ucenicilor săi. Cu alte cuvinte, el a vrut ca oamenii credincioși să știe că aceasta era o epocă de revelație, că el vorbea. Dar uitați-vă la versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Ele sunt de asemenea consemnate pentru ca oamenii necredincioși să devină oameni credincioși. Vedeți? Așadar, în toate aceste cazuri, minunile lui Moise au fost mai întâi pentru a-i convinge pe copiii lui Israel că Dumnezeul lor era mai puternic decât zeii Egiptului. În al doilea rând, pentru a-i convinge pe Faraon și pe egipteni de inutilitatea închinării la zeii lor. De fapt, dacă studiați Exodul 7:12, veți observa un lucru foarte interesant. Și anume că fiecare urgie este îndreptată direct către un anumit zeu egiptean pentru a-l contracara. Zeul Nilului este distrus atunci când râul se transformă în sânge. Zeul Soarelui este și el atacat și merge în felul acesta până la capăt. În Egipt se închinau la broaște, iar Dumnezeu se ocupă de acest zeu cu o proliferare a broaștelor. Fiecare urgie a fost îndreptată chiar către unul dintre zeii egipteni. Așadar, el le arată israeliților că Dumnezeul lor este superior și păgânilor. Pe vremea lui Ilie și Elisei se întâmplă exact aceleași lucruri. Convingerea poporului lui Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu, iar păgânii să asculte noua revelație a lui Dumnezeu. În vremea lui Hristos și a apostolilor, pentru a confirma credința celor care cred deja și pentru a-i aduce într-o stare în care nu se pot dezvinovăți pe cei care nu cred. Doar alte câteva pasaje referitoare la acest ultim punct pentru a vă completa gândirea. Faptele apostolilor 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Și niciunul din ceilalți nu cutezea să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Dumnezeu le-a dat capacitatea de a face semne și minuni, iar oamenii auzeau, credeau și erau adăugați la biserică. Acum, preiubiților, acestea sunt singurele momente din istoria planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, în care minunile au fost ceva standard. Iar când legea, profeții și Noul Testament sunt complete, revelația lui Dumnezeu s-a încheiat. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu a vorbit de două ori, odată prin lege și proroci și apoi prin Fiul Său și Noul Testament. Aceste două lucruri se unesc pentru a forma cuvântul lui Dumnezeu. Și credeți-mă, prin toate aceste minuni Dumnezeu a autentificat această carte, nu-i așa? Și nu are nevoie să o autentifice din nou. Acum, dacă înțelegeți că aceasta este intenția minunilor, atunci vă veți da seama că astăzi nu există niciun motiv pentru a avea o proliferare a minunilor. în care acești oameni spun că toată lumea își primește minunea sa, așa cum se menționează în cartea pe care cred că a scris-o Pat Boone, A Miracle a Day Keeps the Devil Away. O minune pe zi ține diavolul la distanță, în care se întâmplă minune după minune după minune. Numai că trebuie să înțelegeți că acestea au fost folosite de Dumnezeu de 3 ori în istorie, în perioade mai mici de 100 de ani, pentru a autentifica câte o nouă revelație. Și cel puțin carismaticii de astăzi sunt consecvenți. Dacă vor accepta minunile, atunci vor accepta toate revelațiile noi. Dar problema este că ambele sunt greșite. Am încercat să subliniem eroarea de a accepta o nouă revelație în ultimele luni de studiu. La ce ne cheamă Dumnezeu în această perioadă? Care este ordinea acestui veac? Uitați-vă la Ioan 20 cu 29. Iisus a zis, Tomu, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, Iisus spune, nu va mai fi așa, Toma. Va fi altfel. Va exista o altă cale. Nu vor mai fi cei ce au văzut și cei ce cred, ci vor fi doar cei ce nu au văzut. Și Pavel a spus-o astfel în 2 Corinteni 5:7. El a spus, noi umblăm prin ce? Prin credință și nu prin vedere. Și aceasta este ordinea zilei noi. Iar Petru spune, pe care îl iubim fără să-l fi văzut. Nu alergăm astăzi căutând minuni, pentru că minunile au avut un scop unic, să autentifice revelația, mesagerii și mesajul și să îi instruiască pe cei care au auzit să răspundă. Iar revelația nouă nu este dată, așa că noi suntem chemați să nu căutăm minuni pentru a autentifica un cuvânt deja autentificat. Suntem chemați să credem prin credință că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și să răspundem la el. Acum, îngăduiți-mi să fac un pas mai departe în dezvoltarea caracterului unic al erei apostolice, vorbind despre apostolii înșiși. Scriitorii Noului Testament, așa cum am văzut în studiile noastre anterioare, au fost apostolii și apropiații lor. Ei erau complet unici. Perioada lor era unică, deoarece există un singur Nou Testament și a fost scris o singură dată și nu mai este nimic de adăugat la el. Apocalipsa 22 cu 18 arată foarte clar acest lucru, că la Biblie nu trebuie adăugat nimic. Nimic din Scriptură nu indică faptul că lucrurile care s-au întâmplat atunci se vor întâmpla și astăzi, că lucrurile care li s-au întâmplat acestor scriitori ai Bibliei ni se vor întâmpla nouă. Aceea a fost o perioadă foarte unică. De fapt, Biblia indică exact contrariul. Știați că în Noul Testament, în legătură cu Duhul Sfânt, Pavel dă doar 4 porunci? Atât. Nu stingeți, nu întristați, umblați și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și asta e tot. Și încă un imperativ. Fiți plini. El nu spune nimic despre căutarea unei minuni sau despre căutarea oricărei alte manifestări a Duhului. Nu întristați, nu stingeți, umblați și rugați-vă prin Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă să vă rugați în concordanță cu voia Lui. Și totuși, carismaticii cred că elementele spectaculoase, miraculoase, sunt date pentru edificare și că ele trebuie continuate până și astăzi. Și în mod clar, cuvântul Lui Dumnezeu spune să luăm ca exemplu limbile, 1 Corinteni 14:22. Limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Ele nu au fost niciodată destinate pentru edificare. Vom vedea asta când vom intra în capitolul 14. Toate aceste minuni, inclusiv limbile și toate celelalte, au fost semne pentru a autentifica o perioadă de revelație nouă. Când revelația a încetat, au încetat și semnele. B.B. Warfield, un mare teolog reformator de acum 75 de ani, a scris, iar cuvântul său este ferm datorită faptului că era un cărturar. De fapt, în perioada în care a scris acest lucru, nimeni nu s-a certat cu el pentru că era vorba de penticostalismul premodern. Iată ce spunea el, citez. Minunile nu apar pe paginile Scripturii în mod vag, aici, acolo și în altă parte, în mod indiferent, fără un motiv semnificativ. Ele aparțin perioadelor de revelație și apar doar atunci când Dumnezeu vorbește poporului său prin mesageri acreditați, declarându-și scopurile sale pline de har. Afișarea lor abundentă în Biserica Apostolică este semnul bogăției epocii apostolice în revelație. Iar când această perioadă de revelație s-a încheiat, a trecut și perioada minunilor, ca un simplu lucru firesc. Am încheiat citatul. Și are dreptate. Joel Gerlach, care este luteran și care a scris într-un articol din Wisconsin Lutheran Quarterly, în octombrie 1973, un articol intitulat Glosolalia a spus: Glosolalia a fost dată în primul rând pentru un scop probatoriu, pentru a autentifica și a susține o anumită fațetă a adevărului lui Dumnezeu. Acest scop este întotdeauna distorsionat de cei care mută accentul de pe semnul obiectiv pe experiența subiectivă. Am încheiat citatul. Darurile semne, preiubiților, au fost date pentru a autentifica noua revelație. Uitați-vă la Marcu 16:20. Să ne întoarcem la Marcu 16:20. Am poposit acolo puțin timp săptămâna trecută, vorbind despre șerpi și o travă, dar haide să ne întoarcem și să presupunem că lăsăm Marcu 16:9-20 înăuntrul canonului și să spunem că probabil este autoritar. Vreau să observați ceva interesant aici. Versetul 14. După aceea, el s-a arătat celor 11. Acum știm cui vorbește el. Le vorbește celor 11, mai puțin lui Iuda, bineînțeles. Iar restul a ceea ce spune el li se adresează lor. Versetul 19. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei și se întoarce la cei 11, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat. Acum remarcați, vă rog, și-au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Cu alte cuvinte, este cât se poate de clar că darurile semne au fost date celor 11 pentru a le confirma proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Acesta era scopul lor. Uitați-vă la Faptele Apostolilor 2:22. În Faptele Apostolilor 2:22 se spune: bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. V-am citat mai devreme. Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră. Și cum a pus Dumnezeu aprobarea sa asupra lui Hristos? Prin miracole, minuni și semne. În felul acesta Dumnezeu îl acreditează pe Hristos. În Marcu 16, Dumnezeu îi acreditează pe apostoli. Acum vreau să vă uitați la Faptele Apostolilor 7 și la mesajul lui Ștefan și vă voi arăta o afirmație interesantă de acolo. Faptele Apostolilor 7:36, vorbind despre Moise, Ștefan spune: el a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frați un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Acum observați, Moise și semnele sale sunt atașate de cuvintele vii. Dumnezeul atestă pe mesagerul său atunci când dă o nouă revelație. Fie că este vorba de Moise, de profet, de Hristos sau de apostol. Un lucru foarte esențial, oameni buni, de care trebuie să vă agățați. Minunile nu sunt împrăștiate pur și simplu prin toată istoria lucrărilor lui Dumnezeu. Ele sunt acele lucruri care confirmă mesagerii săi revelatori. Mergeți cu mine la Evrei 2, 3 și 4, pe care l-am analizat în mai multe rânduri, dar pe care trebuie să-l abordăm din nou din cauza esențialității sale pentru ceea ce spunem. Evrei 2:3 spune: cum vom scăpa, iar scriitorul le scrie evreilor, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Acum acesta este un mare adevăr. Cum veți scăpa dacă veți neglija mântuirea? Nu veți scăpa. Apoi vorbește despre mântuire, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Aici este vorba de Domnul și de apostoli. Apostolii au fost cei care s-au asociat cu Hristos. Așa că iată o adunare evrească din a doua generație, care spune că a primit Evanghelia din prima generație. Iar Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și diferite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Nu ne aduce mărturie, confirmând-o prin folosirea unui timp trecut, vorbind despre ceva care a avut loc în trecut. Participiul trebuie să se identifice concomitent cu verbul principal și acesta este la timpul trecut. Le-a fost confirmat lor și prin urmare și nouă prin minunile, darurile și semnele care au venit. Astfel există un cuvânt biblic clar că minunile, puterile, miracolele și darurile semne au fost daruri de confirmare date apostolilor din prima generație, care erau mesagerii noi revelații, așa cum a fost în cazul lui Ilie și Elisei și al lui Moise. Astfel, Warfield spunea în cartea sa Minuni contrafăcute, așa cum Abraham Kuyper o exprima la figurat: nu a fost modul lui Dumnezeu de a comunica fiecărui om în parte un depozit separat de cunoaștere divină proprie pentru a satisface nevoile sale individuale, ci mai degrabă a întins o masă comună pentru toți și invită pe toți să vină și să ia parte la bogăția marelui ospăț. El a dat lumii o singură revelație completă din punct de vedere organic, adaptată tuturor, suficientă pentru toți, prevăzută pentru toți. Și din această unică revelație completă, el cere ca fiecare să-și extragă întreaga hrană spirituală. De aceea nu se poate aștepta ca lucrarea miraculoasă, care nu este decât semnul puterii revelatoare a lui Dumnezeu, să continue după ce revelația al cărei însoțitor este a fost completată. Am încheiat citatul. Toate acestea pentru a spune că nu poți avea minuni dacă nu ai revelație. Carismaticii spun că Dumnezeu vrea să facă o minune specială pentru fiecare și au zis spunând: Dumnezeu are un miracol special doar pentru tine. Jake Nemeth a făcut câteva cercetări pe această temă în ultimele două săptămâni. A luat fiecare minune din Evanghelii și concluzia sa a fost, luând fiecare dintre ele și desenând un grafic și o diagramă pe ele, că niciuna din ele nu a fost făcută în particular, niciodată. Dumnezeu nu face niciodată minuni private, sunt inutile. Ele sunt doar pentru a autentifica o nouă revelație, iar noua revelație nu este niciodată o chestiune privată. Dar cel puțin ei sunt consecvenți cu eroarea lor, spunând că dacă vrei să ai parte de minuni, trebuie să ai și revelație. Și dacă ai revelație, trebuie să ai mesageri ai revelației care sunt apostolii. Așadar, carismaticii de astăzi cred în noua revelație, în apostol și în minuni. De fapt, unul dintre ei chiar mi-a spus recent că eu aș fi un apostol. Iar eu am întrebat cine, eu? I-am spus că eu nu sunt. Însă el mi-a zis, ba da, ești un apostol dat bisericii pentru acest veac. Nu eu. Eu am definiția mea foarte clară conturată în Efeseni 4. Sunt un pastor învățător. Și de asemenea conturată în epistolele pastorale, unde se spune că sunt un bătrân, un episcop sau un presbiter. Care toate trei înseamnă același lucru, dar nu apostol. Apostolii au fost speciali, într-un moment special. Credibilitatea, autoritatea primilor predicatori ai creștinismului nu are nevoie de o repetare continuă. E nevoie de o singură perioadă de minuni autentificate pe deplin ca fiind suficientă pentru a stabili originea divină a mesajului. Și mesajul este pus la oaltă, iar mesajul este suficient pentru a satisface orice nevoie, astfel încât astăzi Duhul Sfânt nu spune căutați minuni. Pavel nu spune căutați manifestarea Duhului, căutați semne și minuni. El spune doar căutați să umblați în ea în puterea Duhului. Și face o paralelă, lăsați cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Pavel o spune astfel și cred că este potrivit pentru noi în 2 Timotei 3,15, unde el îi amintește lui Timotei următorul lucru. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, acum ascultați, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi înțelept într-o mântuire? De Sfânta Scriptură. De ce ai nevoie pentru a fi desăvârșit? De Sfânta Scriptură. De ce ai nevoie pentru a fi complet pregătit? De Sfânta Scriptură. De ce ai nevoie pentru a face toate faptele bune? De Sfânta Scriptură. Așadar, de ce ai nevoie? De Sfânta Scriptură. Atât. În Roman 15, cu versetul 4, și tot ce a fost scris mai înainte, adică cuvântul lui Dumnezeu, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dacă vrem nădejde, dacă vrem o ancoră, dacă vrem ceva care să ne poarte prin lume, nu de o minune avem nevoie, ci de Scriptură. Este cea de care avem nevoie. În capitolul 1 din Apocalipsa, iar Apocalipsa de altfel este cartea plină de viziuni și minuni și semne și de tot felul de lucruri. Ar fi un loc perfect pentru ca scriitorul să spună acum, ar trebui să căutați același gen de lucruri pe care Ioan le-a văzut aici. Dar uite ce spune el, ferice de cel ce citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. El nu caută aceste experiențe, el spune doar să citească, să învețe și să se supună. Iar în Iacov, capitolul 1, versetul 25, se pune același accent. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și care este legea desăvârșită a slobozeniei? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine se uită în el va fi un om desăvârșit și faptele sale vor fi binecuvântate. Nu este nevoie de un număr infinit de minuni autentificatoare pentru a certifica Scriptura care este deja autentificată. Nu avem nevoie de mai mult de 2 sau 3 martori pentru a confirma ceva. Avem nevoie de un singur proces, o singură dată, și când decizia este luată, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Decizia este luată și nu mai este nevoie să ajungem din nou la judecată. Dacă Dumnezeu ar face minune astăzi, așa cum a făcut-o în timpul apostolic, atunci fie ar fi considerat că a făcut o treabă proastă în ceea ce privește autentificarea Scripturii sale, fie ne-ar oferi o nouă revelație și niciuna dintre cele două nu este posibilă. Perioada noii revelații și apostolii sunt legate indisolubil. Uitați-vă puțin la 2 Corinteni 12 cu versetul 11. Am ajuns un nebun în a mă lăuda, spune el. Voi m-a silit. Cu alte cuvinte, Pavel spune, trebuie să continui să mă apăr apostolatul înaintea voastră. Trebuie să continui să vă spun că sunt apostol și să vă dovedesc acest lucru. Astfel că el spune, eu nu vin ca un apostol îngânfat. Dar, măcar că nu sunt nimic, totuși n-am fost cu nimic mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Și ca să o dovedească, spune, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni. Acum ascultați asta. Preubiților, ar putea fi mai clar de atât? El spune, priviți, aceste semne, puteri și miracole sunt semnele unui ce? Unui apostol. Acum gândiți-vă la asta. Pavel încearcă să dovedească faptul că este apostol. O dovedește făcând semne, puteri și minuni. Dacă acest gen de lucruri ar fi comune tuturor creștinilor, ar fi un mod stupid de a dovedi că ești apostol, nu-i așa? Asta nu ar dovedi nimic. Dar acelea erau unice pentru ei. Vedeți, apostolii aveau această putere miraculoasă ca mesageri ai cuvântului lui Dumnezeu și aceia care erau strâns asociați cu ei, care erau însărcinați de ei, însă niciodată nu au mers mai departe de atât. De fapt, vă voi spune un adevăr surprinzător, ceva ce nu ar trebui să uitați niciodată. După cinzecime, nu a avut loc nicio minune, după nașterea bisericii, nicio minune, nu a avut loc în tot Noul Testament, decât în prezența unui apostol sau a unei însărcinat direct de un apostol. În cazul lui Ștefan și al lui Filip, ambii au fost numiți și însărcinați în Fapte 6 de către apostoli. Minunile nu se produc în rândul întregului popor, pentru că nu mai există deloc. După cinzecime nu se mai produce nicio minune decât în prezența unui apostol sau a unei însărcinat direct de un apostol, cum ar fi Filip și Ștefan. De fapt, chiar și oferirea miraculoasă a Duhului Sfânt în Samaria lui Corneliu, ca unul care făcea parte dintre neamuri și urmașilor lui Ioan Botezătorul în Fapte 19, și niciuna dintre aceste minuni, chiar și limbile, nu au putut să se producă până când acolo nu erau cine? Apostolii. Pentru că acele lucruri erau atașate în mod special lor. Acestea erau semnele unui apostol. Acum un carismatic va spune, bine atunci, mai avem apostol și astăzi. Încă mai avem apostol. Iar răspunsul meu la asta este nu. Nu avem. Și vă voi da 6 motive pentru care, 6 motive rapide pentru care nu putem avea apostoli astăzi. Iată 6 motive. Primul, biserica a fost fondată pe ei. Efeseni 2:20. Temelia a fost pusă de apostoli și proroci. Charles Smith de la Grace Seminary, în textul grecesc de acolo, spune că cea mai bună redare, după părerea lui, ar fi apostol profeți. Pentru că nu sunt ceva diferit, ci sunt același lucru. Pentru că apostolul vorbește despre funcție și profetul tot despre funcție. Apostol proroci. Dar fie că sunt sau nu, ideea este că apostolii sunt acolo desemnați ca fiind cei care au pus temelia bisericii. Nu trebuie să fii un geniu ca să știi că, într-o metaforă ca aceasta, când construiești o clădire, pui fundația la bază și atunci este ultima dată când pui fundația. Nu continui să pui fundația la nesfârșit. Ei au fost temelia. Al doilea motiv. Un apostol trebuia să fie martor ocular la ce? La înviere. Faptele apostolilor 1:22. Trebuia să fie un martor al învierii. Iar când Pavel vrea să-și dovedească calitatea de apostol, în 1 Corinteni 9:1 el spune, nu sunt eu oare apostol? N-am văzut eu pe Domnul. Iar în capitolul 15 el spune că Domnul s-a arătat la unul și la altul și așa mai departe, iar în cele din urmă mi s-a arătat mie. Îndrăznesc să spun că astăzi nu există oameni care să-L fi văzut personal pe Domnul înviat. Însă mă grăbesc să adaug, carismaticii vor pretinde și ei acest lucru. Dar vedeți, Petru a spus, pe cel care-L iubim fără să-L fi văzut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aceasta este perioada celor care nu văd. Aceasta este vremea credinței, nu vremea vederii. Așadar, în primul rând, un apostol a pus temelia bisericii, apoi a fost un martor ocular al învierii. În al treilea rând, un apostol a fost ales direct și verbal de Iisus Hristos. În Matei capitolul 10 este foarte clar cine sunt apostolii. Nici că se putea să fie mai clar. El a chemat 12 ucenici. Le-a dat putere, iar numele celor 12 apostoli sunt acestea, iar apoi îi numește. Aceasta este prima dată când ei sunt numiți apostoli. El spune, 12 dintre voi veniți aici, voi sunteți acum, bang, apostolii. Și el numește cine sunt ei. În Luca 6:13 scrie, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Ei au fost cei aleși în mod special de Hristos. Cu siguranță puteți adăuga în rândurile lor pe apostolul Pavel și poate pe Matia din Faptele Apostolilor. Dar ei trebuiau să fie aleși în mod specific de Hristos. Ei erau agenții săi autorizați. Cuvântul ebraic pe care Iisus l-ar fi putut folosi când a spus apostoli, dacă a vorbit în ebraică și nu în aramaică și nu știm exact, dar dacă a vorbit în ebraică ar fi spus sheliach. Iar cuvântul ebraic sheliach, conform rabinilor, este sheliahul unui om este ca omul însuși. El este reprezentantul care stă cu autoritate deplină pentru a acționa numele unui om. În termeni juridici l-ai numi un împuternicit. Ei sunt împuterniciții lui Iisus, numiți de el, agenți speciali. Astfel încât să poată spune, în numele lui Iisus din Nazaret, ridică-te și umblă. Ei au fost agenții autoritari originali. Ei au fost agenții originali ai revelației. Ei au fost apostolii Domnului. Da, în Noul Testament alții sunt numiți apostoli, dar dacă verificați, 2 Corinteni 8:23, îi numește apostoli ai bisericii. Una este să fii un apostol al Domnului trimis direct de el și alta este să fii un apostol al bisericii, un trimis. Și incidental, mă grăbesc să adaug că nu sunt înregistrate niciodată minuni ca fiind făcute de apostolii bisericii. Așadar, cei 12 plus Pavel au o însărcinare netransmisibilă de a preda doctrina revelatorie și de a întemeia biserica. Iar când se vorbește despre viitorul bisericii, despre pastorală și despre modul în care va fi organizată biserica, se va vorbi despre episcopi, prezbiteri, bătrâni, păstori, diaconi și diaconițe, dar niciodată despre apostoli. Așadar, primele trei motive pentru care nu pot exista apostoli astăzi, ei au pus temelia bisericii și aceasta este deja pusă, în al doilea rând, ei au fost martorii speciali ai învierii și, în al treilea rând, ei au fost agenții autorizați ai lui Hristos. În al patrulea rând, și am văzut acest lucru, așa că îl voi menționa doar, au fost autentificați prin semne miraculoase. Este o prostie să-mi spuneți că sunt un apostol al bisericii. Oamenii nu se vindecă la umbra mea, ei nu se vindecă acolo, pur și simplu nu le intră soarele din ochi. Eu nu am semnele unui apostol. În al cincilea rând, un al cincilea lucru care îi deosebește ca fiind unici este că aveau autoritate absolută. Aveau autoritate absolută. Nici măcar nu erau ca profeții. Vă amintiți că atunci când un profet din epoca Noului Testament a vorbit, în 1 Corinteni 14, spunea: când un proroc vorbește, duhul prorocului să fie supus prorocului. Știți, cu alte cuvinte, voi trebuie să judecați ce fac acești proroci. Dar când vorbea un apostol, nu era nicio discuție. Erau agenții revelatori ai lui Dumnezeu. Iar Iuda 17 spune: aduceți-vă aminte de vorbele vestite de apostol. Iar Pavel spune: dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. 1 Corinteni 14:37. Ei aveau o autoritate specială. Și în al șaselea rând, și aceasta este pentru mine lovitura de grație, ei au un loc unic pentru totdeauna. Vei spune: ce vrei să spui prin asta? O să vă arăt. În cerul noului Ierusalim, Ioan, în Apocalipsa 21, se uită la cer. Observați, vă rog, ce vede el. Și era un zid al cetății. Acel zid extraordinar al noului Ierusalim, al cetății cerești, avea 12 temelii și pe ele erau numele cui? Al celor 12 apostoli. Deoarece ei sunt unici pe vecie. Ei sunt unici pentru totdeauna. Sunt netransferabili, nereproductibili. Revelația s-a încheiat. Apostolii și-au încheiat lucrarea. Minunile s-au terminat până la următoarea nouă eră, când Dumnezeu va vorbi din nou în împărăția sa. Iar istoria celui de-al doilea secol al bisericii confirmă acest lucru. Alva McLean spune: când apare biserica în secolul al doilea, situația referitoare la minune este atât de schimbată, încât pare că ne aflăm într-o altă lume. Am încheiat citatul. Samuel Green, în Handbook of Church History, manualul de istorie bisericească, spune, și acesta a fost publicat în 1913 la Londra, el spune: când apărem în secolul al doilea, ne aflăm într-o mare măsură într-o lume schimbată. Autoritatea apostolică nu mai există în comunitatea creștină. Minunile apostolice au trecut. Nu ne putem îndoi că a existat un scop divin în a delimita astfel epoca inspirației și a minunilor printr-o graniță atât de largă și de precisă față de vremurile următoare. Tocmai s-a încheiat. Istoria confirmă asta. Exegeza confirmă asta. Teologia confirmă asta. Și o puteți vedea chiar și atunci când studiați cartea Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor 5 se spune: toți erau vindecați de apostoli. 25 de ani mai târziu, cel mai mare apostol dintre toți nu poate fi vindecat de o boală. Și pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vieții sale, îi spune lui Timotei să ia puțin vin pentru desele sale îmbolnăviri. Iar mai târziu, chiar la sfârșitul vieții sale, lasă un frate drag și iubit bolnav în Milet. Ceva s-a schimbat. De la toată lumea care se vindeca la o mulțime de oameni bolnavi la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor. În primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, oamenii îl proclamă pe Hristos peste tot și nimeni nu moare. Apoi, dintr-o dată, în capitolul 7, moare Ștefan, iar apoi, în capitolul 12, moare Iacov și ceva se schimbă. În primele pagini ale cărții Faptele Apostolilor, Ierusalimul este plin de minuni, iar după martirajul lui Ștefan, nu se mai înregistrează nicio altă minune care să aibă loc în orașul Ierusalim. Ceva se schimbă. Epoca apostolică a fost minunată și unică, dar s-a încheiat. Iar ceea ce s-a întâmplat atunci nu este un lucru normal pentru orice creștin. Lucrul normal pentru fiecare creștin este să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, care poate să ne facă înțelepți și desăvârșiți ca să trăim prin credință și nu prin vedere. Nu prea mă deranjează când Russell Bixler spune: mulți creștini au o credință care nu lasă loc unui Iisus Hristos care este același ieri și în veci. Ei se simt destul de confortabil cu un Dumnezeu îndepărtat, care nu a făcut nimic semnificativ în 2000 de ani. Am încheiat citatul. Ei bine, Russell, Dumnezeu a făcut câteva lucruri semnificative în 2000 de ani. Îmi pare rău că nu vezi asta. Mă uit astăzi în jurul meu și îl văd făcând mult mai multe. Tu nu? Jerry Horner, profesor asociat de literatură biblică la Universitatea Oral Roberts, spune în mărturia sa: cine ar vrea un Dumnezeu care și-a pierdut toată puterea? Ar putea Dumnezeu să facă un lucru într-un secol și în alt secol nu? Și-a pierdut Dumnezeu toată puterea? Am încheiat citatul. Dăm voie să spun, Jerry, Dumnezeu nu și-a pierdut puterea. Numai nu-l băga pe Dumnezeu în cutia ta. Biblia spune în Efeseni 3:20 că există o promisiune pentru această vreme și este aceasta. El poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează în noi. Și nu va fi ceea ce a făcut în perioada apostolică, dar va fi extraordinar, pentru că El este Dumnezeu și ceea ce face El este întotdeauna minunat. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, pentru timpul nostru din această dimineață. Îți mulțumim că ne vorbești prin cuvântul Tău. Ajută-ne să realizăm, Doamne, că trebuie pur și simplu să aducem totul la text pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt așa. Fă-ne asemenea celor din Bereea care au cercetat scripturile. Ajută-i pe frații și surorile noastre care poate au nevoie să facă acest lucru un pic mai mult pentru a vedea adevărul. Mai presus de toate, ajută-ne să fim iubitori în a împărtăși aceste lucruri. Îți mulțumim că ne-ai chemat împreună în această dimineață pentru acest timp, îmbogățindu-ne atât de mult. Îți aducem laudă în numele lui Iisus, pe care îl iubim și îl slujim. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.